Вие сте со SPS на Македонски.
Иднината на Македонија е во ЕУ. Напорно работиме за деблокада на евроинтеграциите. Ова е одговорот на евроамбасадорот Михаелис Рокас на прашањето на ТВ24, кои се механизмите на кои работат Брисел и Скопје за откочување на евроинтегративниот пат, ако Софија ги отфрла уставните измени со одложено дејство. Рокас не сакаше да ја коментира изјавата на председателката Гордана Силјановска-Давкова за медијација од Виена, кратко порача дека има голем број дипломатски активности и посети и се што ќе произлезе од нив е добре дојдено.
The only thing that I want to say at this stage is what High Representative Kallas said, that the future that North Macedonia belongs to the EU. We are working hard to achieve that. We are working very hard, and this is what we are doing towards unblocking the situation and moving forward.
И додека Софија се уште има молк, македонската заменик министерка за европски прашања Викторија Трајков најави дека владата секој миг очекува Бугарија да се изјасни дали ќе прифати средба меѓу Радев и Силјановска во Хаг. Трајко порача и дека владата понудила неколку сценарија, поголни за двете страни, за време на посетата на Калас на Скопје.
Мислам дека во текот на денешниот ден кима да. Имаме неколку сценарија кои што ги понудивме, точно е тоа, за кои што сметам дека може да бидат погодни за двете држави.
А избори од МНР за Телма вела дека комуникација со Бугарија има, но нема рок до кога Софија треба да се изјасни за средба со Скопје по медијаторство на ЕУ. Форматот на средбата кој се договора во Хаг би бил билатерален, но според оно што го најави на прес-премиерот Христијан Митковски, би бил со многу странски сведоци.
Тоа би било одлична можност да има билатерална средба, на која што средба би присуствувала и председателката на Европската комисија, госпојата Урсула фон дер Лајен, председателот на Европскиот совет, господинот Антонио Кошта, нормално високата представничка за надворешна и безбедносна политика, Кая Калас. Го проширивме тој состав и со генералниот секретар на НАТО. Делот земите членки во НАТО, меѓу нив најголемите, тоа се Соединените Американски држави.
Бугарија нема да се помрдне од преговарачката рамка, вели екс-заменик министерот за надворешни работи на Бугарија, Чучуков, за ТВ24. Најавува можен трет протокол, но вели дека нема да ги релативизира претходните.
Доколкото знам, има веќе проект за во Европејскиот парламент.
Колку што знам, веќе постои проект во Европскиот парламент за кој се дискутира. Знам дека постои желба да се одржи состанок на меѓувладината комисија за да се склучи нов протокол, но претходните протоколи се практично вклучени во преговарачката рамка. Тој може само да потврди она што е, но не може да го промени она што е веќе вклучено во преговарачката рамка, изјави Љубомир Чучуков, поранешен заменик министер за надворешни работи на Бугарија за ТВ24. За медијацијата од Виена, Чучуков вели дека не е реално да биде прифатена од Софија и како пример го посочи Орбан и неговиот обид пред половина година. Цитирам, не сметам дека тоа е реално. Знаеме дека пред некое време и унгарскиот премиер Орбан понуди медијација, но на Скопје и Софија не и се потребни посредници за диалогот меѓу нив. Ние имаме доволно сериозни политички контакти за да можеме да го водиме диалогот директно, изјави Чучуков. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицески на Фейсбук објави дека во собранието пристигнал предлог на законот за ратификација на договорот меѓу владата на Македонија и владата на Обединетото кралство во врска со партнерството за реализација на инфраструктурните проекти. Мицески напиша дека јавноста детално ќе дознае што содржи договорот и тоа ќе биде транспарентно. Тој објави линк на кој граѓаните може да се информираат. Мнозинството е стабилно, ќе се работи во пон капацитет. Ова е ставот на собранискиот спикер Африм Гаши по расколот во вреди, кој резултираше со оставка на министерот Армен Таравари и излез на неговата партија од владината коалиција. Додека се кристализира новиот распоред на силите во собранието, се чекаат и новите предлози за функционери. Тие ќе ги заземат изпразнетите фотели од алијанса на Таравари, кои сега ќе им припадна на вреди, рече во изјава за медиумите председател на собранието Гаши.
Нема никаква дилема околу тоа дали имаме мнозинство, се работи околу преминувањето на некоја од една од политичките партии во опозиција, но гледате дека и неколку пратеници остануваат дел од Углен и мислам дека владата и парламентарното мнозинство ќе работи со полн капацитет. Предлогот доаѓа од владата, премиерот треба да предложи нов министер. Кога ќе дојде на дневен ред предлогот, веднаш во собрание ќе биде доставен до сите пратеници и ќе ја ставиме на првата наредна седмица.
Првиот вице-премиер Изет Меджити пред новинарите застана во одбрана на изборот на неговите сопартици Зазир Алиу, вели дека е најдобар предлог за нов министер за здравство, бидејќи добро го познава системот. Тој претходно беше министер за информатичко општество во владата предводена од Ковачевски. Судскиот совет го разреши апелационниот судија Енвер Беджети, кој од декември 2024-та е на црната листа на американскиот Стејт Департмент како корумпиран функционер и персона нон грата за влез во САД. Информациите за неговото разрешување беа нелегално објавени во јавноста од страна на судскиот совет, со оглед на тоа што одлуката се уште не е конечна, бидејќи Беджети има право на жалба преку Советот за жалби на Врховниот суд. Поради оваа причина, судскиот совет не дава детали за причината за одлуката. Основното обвинителство води постапка против Беджети, истражувајќи коруптивни дела и злоупотреба на влијание. Во јануари 2023-та, Комисијата на судскиот совет утврди дека тој намерно го одложил случајот на Сашо Мјалков за да застари предметот и со тоа да се прекрши законот, додека во ноември истата година му беше изречена казната, одбиток од 20% од плата. 9 члена на судскиот совет гласаа за разрешување на судијата Беджети. Стојанче Ангелов ротира со директорската позиција од Центарот за управување со кризи во Дирекцијата за спасување. Поради 5 години менаџирање со кризи во дирекцијата, доаѓа на местото веде директор. По претходен договор со премиерот, како што рече Ангелов, владата го назначила за да го спасува ДЗС од лошата состојба во која се наоѓа. Ангелов ке менаџира со сериозни предизвици, недостиг на пилоти за авионите за гасење пожари, сервисирање на ер тракторите, како и со територијалните тимови за справување со пожари.
Дирекцијата за заштита и спасување подолго време се наоѓа во агонија. Покри недостатокот на пилоти, постојат и проблеми со сервисот на ер тракторите. Во овој момент во државата нема ниту еден функционален ер трактор, но јас сум оптимист дека набргу ќе ги имаме трите ер трактори заедно со посадите, односно пилотите. Се уште нема доволно подпишани договори со тимовите за брз одговор, вклучително и со тимовите за гаснење на пожар на отворен простор.
Ангелов не се откажува од идејата за спојување на двете институции, но за тоа ќе треба време и до уредување на 19 законски одредби. ОСД се обвинува дека откако минатата година изгоре речеци 10% од територијата на државата во шумските пожари, ова лето владата повторно ќе биде неспремна. Цитирам, цела година ВМРО ДПМН не најде време да се подготви и да ги ресервисира во духопловите, па новиот директор на ДЗС Стојан Чангелов ја информираше јавноста дека ништо не е подготвено за заштита и навремена реакција при пожар. Минатото лето Митковски обвинуваше СДСМ дека наводно начекала катастрофална состојба, иако не му зедно лето му изгореа повеќе шуми отколку во последните две децении. Го прашуваме дали оваа година повторно ќе биде СДСМ виновен за пожарите и за неподготвеността на институциите. Стои во партиското сообщение. Започна со слушувањата на законските застапници на сите жртви во пожарот во кочанската дискотека Пулс, информира од јавното обвинителство. Оттаму додава дека се одбива со предвидената динамика во обвинителствата во Кочани, Штип и Скопје, согласно распоредот кој беше утврден директно со семејствата на жртвите, а во соработка со организацијата Сапорт Кочани. Од општата болница Папа Николау во Солун, завчера беше отпуштена и последната пациентка, која заедно со уште две лица беа хоспитализирани на 16 март, само неколку часа по трагичниот пожар во Кочани, додека во Грција на лекување остануваат уште двајца повредени, згрижени во Атинската воена болница, јави МИА од Атина. Вице-премиерот Изет Меджити и министерот за енергетика на средба со медиумите во Скопје пристигнаа со електричен автомобил. Овие автомобили ќе бидат достапни за граѓаните од јуни и се дел од првата услуга за изнајмување целосно електрични автомобили во нашата земја. Доколку сакате да изнајмите ваков електричен автомобил, километар ќе чини 22 денари, додека минутата ќе ви чини 6 денари. Достапни се 100 автомобили на 40 до 60 локации. Употребата на целосно електричните возила значи нулта емисија на штетни гасови, што директно придонесува за намалување на загадувањето на воздухот, особено во урбаните средини. Едно вакво возило заменува 10 до 15 приватни возила, нагласи вице-премиерот Изет Меджити. Министерката за енергетика Сања Божиновска рече дека каршеринг е поекономично такси, затоа им го препорачува на студентите. Основачот на проектот Матеј Цер рече дека за 2 до 3 години во Македонија ќе има околу 1000 електрични автомобили на услуга на граѓаните и низ другите градови. Со одлука на владата за усвојување на измената на програмата за научно-истражувачка дејност, за прв пат во историјата научните бази Web Science и Scopus стануваат бесплатни за сите државни универзитети, МАНУ и Универзитетот на Југоисточна Европа, соопшти владината подпаролка Марија Митева. Сова најпрестижните списанија и трудови стануваат достапни за сите. Министерството за образование и наука ја презема оваа одговорност и ќе го обезбеди пристапот.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.